Blaðsíða 12. Flekamót. Þar sem flekar rekast saman getur annar flekin farið undir hinn. Slíkir staðir kallast trog. Flekin sem lendir undir bráðnar vegna hitans inn í jörðinni og bráðnabergið eða kvikan sem þannig verður til kemur upp í eldgósum. Efstamyndin á blaðsíðunni sýnir trog. Þar sem flekar rekast á geta hlaðist upp fjallgarðar eða fellingafjöll eins og Alpafjöllin í Evrópu og Himalajafjöll í Asíu. Þar er fjallið Everest sem er hæsta fjall jarðar. Myndin á miðri blaðsíðunni sýnir hvernig fellingafjöll verða til. Hryggir eru ein gerð flekamóta. Þar kemur upp kvika og flekana rekur út frá hryggjunum til beggja átta. Þeir fara ekki hratt, aðeins fáeina sentimetra á ári að meðaltali yfir langan tíma. Einn svona hryggur liggur eftir Atlantshafinu endilöngu og hefur mikil áhrif á Íslandi. Þessi hryggur er oft kallaður mið-Atlantshafshryggurinn þar sem hann liggur undir miðju Atlantshafinu. Undir neðstu myndinni stendur sá hluti mið-Atlantshafshryggjarins sem greina má á yfirborði Íslands kallast gosbelti.